ilmiş orada. Sevdi gülistanı o necə, harda? Şiirin hikayesi vardır sərasər, Nizami deyəndən bir ayrı təhər. Yazılmış Fərhadın həyatı nə var? Nəsli, oğlanları necə oldular? Dillərdə dəstandır hər həzarı, odur Şahi Axistan talası biri. Hörmətli dinləyicilər, burada bizim bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizin vaxtı sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında. Thank you.
Teşekkür ederiz size. Bizi müşahit ettiğiniz için Allah Teala her birinizden razı olsun. İnşallah sevinirik ki bu günümüzü de başlamışık ve güzel anlarınıza katılmışık. Bizi kabul ettiğiniz için her birinizden minnettarlığımızı bildiririk ve yine de sözü vermek isterik. Her gün sayağı emektaşlarımıza ki haberlerin birinci bırakılışını ardınca siyasi icmalını seslendirsinler.
Tehran vaktiyle saat 10.00, Bakı vaktiyle ise 10.30'dur. Bura Ardabil'dir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyicilerimiz salam. Bu vaxt ve her vaxtınız xeyir olsun. Mən Muhammed Azari Xabar Redaksiyasından ilk xabar bülletini əməkdaşlarımla yanaşı diqqətinizə təqdim edəcək. İlk öncə xabar başlıqları. Müqavimət liderləri öz millətləri ilə birlikdə fədakarlıq üçün ön cəbhədədirlər, bunu İran İslam Respublikasının prezidenti deyib. İranın Rusiyadakı səfiri Tehran-Avrasiya İqtisadi İttifaqında müşahidəçi mövqeyi axtarır və Ermənistan və Azərbaycanın delimitasiya komissiyaları razılığa gəlib. Xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib, müqavimət liderləri öz millətləri ilə birlikdə fədakarlıq üçün ön cəbhədədirlər. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Reisi, Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının siyasi ofisinin rəhbəri İsmail Həniyə ilə telefon danışığında Qəzzadakı Əşşat-ı Düşərgəsinə, Siyanist rejimin vəhşicəsinə hücumunda Həniyənin evladları və nəvələrinin şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib və deyib, bu cinayət siyonist rejimin vəhşiliyi və uşaq qatili olduğunu daha da aşkar edir və siyonistlərin müqavimət cəbhəsi qarşısında acizliyi və uğursuzluğuna işarədir. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Müqavimət liderləri öz xalqları ilə birgə fədakar arasında Qudsə şəhərinin azad edilməsində ön sırada dayanır. Bunu İran prezidenti Seyid İbrahim Reisi Həmas liderinin əziz ailə üzvlərinin şəhadəti üçün başsağlığı verərkən deyib. Prezident Seyid İbrahim Reisi Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi rəhbəri İsmail Həniyyə ilə telefon danışığında Qəddar Siyonist rejimin Qəzzənin Əş-Şatiyə məntəqəsinə hücumunda hərəkat liderinin evladları və nəvələrinin şəhadətinə başsağlığı verərək bu qanlı cinayəti rejimin vəhşiliyinin, onun körpə qatilli mahiyyətinin, müqavimət cəbhəsi qarşısında acizliyinin, böhran və məqlubiyyət içərisində qalmasının əlaməti olduğunu vurğulayıb. İnsan haqları iddiaçıları bu cür cinayətlər qarşısında susmaqla və qorxasına dəstək verməklə bu mənfur rejimin şərikidirlər, prezident rəisi əlavə edib. İran prezidenti Həmas liderinin bu ağır imtahanda göstərdiyi səbir və fədakarlığı yüksək dəyərləndirərək müqavimət liderlərinin öz xalqları ilə bir cəbhədakarcasına Qudsi Şərifin azad edilməsində ön cəbhədə dayandığını qeyd etmiş və uca Allahdan bu şəhidlərin ali məqama yüksəlməsinə Fələstin xalqının parlaq müqaviməti yolunda və müqəddəs Qudsun amalları və azadlığı uğrunda atdığı addımlarda daha da möhkəm dayanmasını diləyib. Hərəkat lideri İsmail Həniyyə bu telefon danışığında İran İslam Respublikası prezidentinin rəğbətini yüksək qiymətləndirərək ki, tökülən bu qanların xalqın ümid, gələcək və azadlığının qazanılması, uca amallar və milli kimliyinin qorunulması yolunda olduğunu deyib. Siyonist cinayətkar düşməni müqavimət liderlərinin evlatlarını hədəfə almaqla bizim qətiyyətli mövqeyimizi və xalqın güclü iradəsini sındıra biləcəyini zənn edir. Bəlkə əksinə bu qanlar bizi müqavimət yolunda daha möhkəm dayanmağımıza səbəb olur, Həmas lideri söhbətində əlavə edib. Həmas lideri sonunda bəyan edib ki, biz Qudsi Şərif və Məscidul Əqsanı azad etmək yolunda tərəddüd etməyəcəyik və geri çəkilməyəcəyik. Evlatlarımın və nəvələrimin qanı Qudsi Şərifin və Məscidul Əqsanın azadlığı yolunda qurbandır.
Xəbərləri davam etdiririk. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib təcavüzkarı cəzalandırmaq üçün qanuni müdafiə zərurətdir. Hüseyn Əmir Abdullahiyan Almaniyalı həmkarı ilə telefon danışığında deyib, İsrail rejimi beynəlxalq hüquq və Viyana konvensiyalarını pozaraq fərdlərin və diplomatik məkanların toxunulmazlığını tamamilə pozur. Təcavüzkarı cəzalandırmaq məqsədi ilə qanunun müdafiənin həyata keçirilməsi zərurətdir. Almaniyanın xarici işlər naziri Annalena Baerbock və İran xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahiyan arasında telefon danışığında tərəflər regiondakı son prosesləri və ikitərəfli əlaqələri müzakirə edərək dialoq yolunun davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Əmir Abdullahiyan bu telefon danışığında siyonist rejimin İran İslam Respublikasının Dəməşqdəki səfirliyi binasının konsulluq bölməsinə hava hücumu həyata keçirərək ölkəmizin 7 rəsmi hərbi müşavirinin şəhadətinə işarə edərək deyib, İran İslam Respublikasının xarici siyasəti həmişə gərginlikdən uzaq olmaq üzərində qurulub. Almaniyanın xarici işlər naziri müsəlmanların bayramının gəlişini təbrik edib və Ramazan bayramının sülh elçisi olduğunu vurğulayıb və bildirib ki, Almaniya bu gərgin vəziyyətdə İran İslam Respublikasından təmkinlik tələb edir. İsrail rejiminin İranın Dəməşqdəki səfirliyinin konsulluq bölməsinə hücumuna toxunan Baerbock diplomatik yerlərin tam toxunulmazlığına malik olduğunu da vurğulayıb. Almaniyanın xarici işlər naziri həmçin bildirib ki, Almaniya hökuməti Qəzza zolağında müharibəni siyasi həll yolu ilə bitirməyə çalışır. İranın Rusiyadakı səfiri Tehran Avrasiya İqtisadi İttifaqında müşahidəçi mövqeyi axtarır. İran və Avrasiya İqtisadi Birliyi arasında azad ticarət müqaviləsi 2023-cü il dekabrın 25-də Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində sazişin tərəfləri olan 6 ölkənin rəsmilərinin iştirak etdiyi toplantıda imzalanıb. Bu razılaşmanın yekunlaşması ilə İran mallarının Avrasiya İqtisadi Birliyinin üzvü olan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan və Ermənistana ixracının təxminən 87% gömrük tarifləri olmadan həyata keçiriləcək və bunun müqabilində bu ölkələrin İrana ixracı bu üstünlüyə malik olacaq. İranın Rusiyadakı səfiri Kazım Cəlali cümə axşamı Moskvada keçirilən Dəyişən Dünyada İran-Rusiya Əməkdaşlığı adlı 2-ci Elmi Beynəlxalq Konferansda İranın Avrasiya İqtisadi Birliyi ilə Əməkdaşlıq tarixinə toxunaraq, azad ticarət sazişinin müqavilə tərəflərinin parlamentləri tərəfindən təsdiqləndikdən sonra ən qısa zamanda həyata keçiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib. İranın Rusiyadakı səfiri çıxışının başqa bir hissəsində Şimal-Cənub dəhlizinin iki ölkənin böyük layihəsi olduğunu xatırladıb və deyib, bu dəhliz təkcə iki ölkə arasında sərfəli iqtisadi plan deyil, həm də region ölkələrinin bir-birinin yanında yerləşdiyi yeni blokun formalaşmasıdır və bu məsələ sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsində səmərəli rol oynaya bilər. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya komissiyaları razılığa gəlib. Ermənistan və Azərbaycan delimitasiya və demarkasiya komissiyalarının işini bərpa etmək barədə razılığa gəlib. Azərbaycan Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla Ermənistan mətbuatı bu barədə xəbər verib. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Van Kastanyan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Hökumətlər xeyli müddətdir dayandırılmış delimitasiya işlərinin bərpası ilə bağlı razılığa gəliblər. Hazırda hər iki ölkə delimitasiya komissiyalarının tərkibini yeniləyib, lakin görüşlər hələ baş tutmayıb, o bildirib. Nazir müavini ilk görüşün tezliklə olacağını ümid etdiyini diqqətə çatdırıb. Moldova ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq müzakirə edilib. Moldovanın baş nazirinin müavini Vladimir Bolea Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Ülvi Bəxşəliyevi qəbul edib. Trend istinadla bu barədə səfir Ülvi Bəxşəliyev X sosial şəbəkəsində paylaşım edib. Bildirilib ki, tərəflər kənd təsərrüfatı sayəsində əlaqələrin intensivləşdirilməsinə sadiq olduqlarını vurğulayıblar və ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə edilib. NATO Rusiya ilə mümkün toqquşmaya hazır olmalıdır. Reporta istinadla bunu Finlandiya prezidenti Alexander Stubb deyib. O, NATO liderlərinə Kremlin ilə bağlı retorikalarında daha agresiv olmaları və bunun əvəzinə potensiallarını artırılmalarını vacibliyi barədə xəbərdarlıq edib. Bununla belə, Finlandiya dövlət başçısı Rusiyanın NATO ölkələrinə 2030-cu ildən əvvəl hücum edəcəyinə inanmadığını diqqətə çatdırıb. Əlbəttə, bu senariyə hazırlanmalıyıq, amma məncə bunun reallaşması o qədər də inandırıcı deyil. Mövcud təhlükədən yayınmaq üçün ən pis senariyə hazır olmaq lazımdır. Alexander Stubb söyləyib ki, yaxın aylarda Kiyevə dəstəyin artırılması hər şeydən vacibdir, çünki Rusiya özünü çox inamlı hiss edir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl NATO Hərbi Komitəsinin rəhbəri Admiral Rob Bauer də alyansla Rusiya arasında mümkün toqquşma barədə xəbərdarlıq etmişdi. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya departamentinin burasından aldığımız son məlumata görə hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 14 dərəcə, Təbriz 10 dərəcə, Müqəddəs Məşhəd 13, Ərdəbil 10, Biləsuar 19, Astara isə 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə hal-hazırda havanın temperaturu paytaxt Bakıda 15 dərəcə, Gəncə 17, Lənkəran 19, Naxçıvan 12, Şuşa isə 11 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhər vaxtları bugün cümə günü miladi təqvimi ilə 2024-cü il aprel ayının 12-si, günəş il ilə 1403-cü il fərvərdin ayının 24-ü, hicri qəməri tarixlərdə təsadüf edir 1445-ci il şəvval ayının 3-cü günü ilə. Diqqətinizə çatdıraq, bugün Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:42 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 19:30 dəqiqədə olacaqdır. Hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosundan ilk xəbəri bülütünü diqqətinizə çatdırdıq. Bizi eşitdiyinizə görə sağ olun, növbəti görüşədək. Allah amanında qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış.
Bağışlayın və Mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli işlənlərimiz, istəkli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizi efirdə günün yeniliklərinə bir baxış verilişini təqdim edirik Aran Radiosundan. Vaşinqton, Bakı və Yerevanı müharibə retorikasından çəkinməyə çağırır. Sülhə mani olan məsələ nədir və niyə iki ölkə müharibə retorikasına üstünlük verirlər? Azərbaycanlar Ermənistanı sülhə mani olmaqda iddiam edirlər təfərrüatı yazsınlar. Vaşinqton, Bakı və Yerevanı müharibə retorikasından çəkinməyə çağırır. Bu, münaqişənin həlli yolu son nəticədə danışıqlar masasıdır. ABŞ, Ermənistan-Azərbaycan sərhədli boyunca eskalasiya və ya hərbi əməliyyatlar retorikasından çəkinməyə çağırır. Bu barədə, aprelin 8-də Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Matthew Miller, 5 aprel Brüssel görüşündən sonra sərhəddə baş verən son toqquşmalar barədə suala cavabında deyibdir. Birləşmiş Ştatlar hər kəsin hüquqlarına hörmət edildiyi regionda ədalətli və layiqli sülh üçün şəraitin yaradılmasını dəstəkləyir. Davamlı sülhə nail olmağın yeganə yolu danışıqlar masasında oturmaqdır deyə departamentin rəsmisi əlavə etmişdir. Briefing zamanı Turan Xəbər Agentliyinin müxbirinin Vaşinqton iki tərəf arasında sülh danışıqları aparmağı planlaşdırırmı? Sualına Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Miller belə cavab vermişdir. Biz çox aydın şəkildə bildirdik ki, bu münaqişənin həlli yolu son nəticədə danışıqlar masasıdır. Qarşılaşı görüşlər barədə danışa bilmərəm, amma biz həmişə işarə etmişik ki, diyaloğu alqışlayırıq. Dövlət katibi Antony Blinken Ermənistan və Azərbaycan liderləri ilə söhbəti zamanı iki tərəfin arasında diyaloğun lazım olduğunu açıq şəkildə bildirmişdir. Biz bu diyaloğu asanlaşdırmaq üçün istənilən rolu oynamaqdan məmnunuq deyə Miller fikirləri tamamlamışdır. Qeyd edək ki, son günlər ərzində Azərbaycan və Ermənistan sərhədində atəşkəs pozulur və tərəflər bir-birini atəşkəsi pozmaqda iddiam edirlər. İndi ABŞ rəsmisi gəlir, deyir ki, biz diyaloğun və danışıqların tərəfdarıyıq və hər iki tərəf müharibə retorikasından çəkinməlidir. Əslində, ABŞ və Fransanın Ermənistana dəstək verməsi, Cənubi Qafqaz hadisələrinə müdaxilə etməsi, Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırmağa cəhd göstərmələri hazırki vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanlılar deyirlər ki, 5 apreldə Brüsseldə keçirilən görüş baxmayaraq ki, iqtisadi terminlərlə bu görüşün nəticələri bəyan edildi, amma əslində Ermənistana hər tərəfli şəkildə dəstək anlamına gəldi və onlar Ermənistanı yeni müharibəyə hazırlaşdırırlar. Gelişimiz devam edilir, hürmetli ve değerli dinleyicilerimiz. Sesimizi Aran Radyosu'ndan eşidirsiniz. Günün yenilişlerine bir bakış verilişini təqdim edirik. Ermənistanda sülhə mani olan gizli əllər vardır. Məsuliyyəti Paşinyan hakimiyyəti taşıyır. Bu barədə Azərbaycanda report.az saytı təhlili yazıda məlumat vermişdir və belə bir təhlil yazını belə bir başlıqla başlamışdır. Bugün Cənubi Qafqaz regionu üçün əsas çağırışlardan biri sabit, təhlükəsiz mühitin təmin olunmasıdır. Bu isə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasından asılıdır. Rəsmi Bakı bütün imkanları ilə bunu reallaşdırmağa çalışır. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra, yəni 3 ildən çoxdur ki, həyata keçirilən davamlı səylərə baxmayaraq, hələ də sülh sənədi imzalanmayıb. Bunun bir sıra səbəbləri vardır. Report.az saytı deyir ki, çoxlarına məlumdur ki, rəsmi İrəvan getdikcə 3-cü güclərdən, o cümlədən qərbidən asılı vəziyyətə düşür. Bu, Ermənistan hakimiyyətinin öz iradəsi ilə hərəkət etməsinin qarşısını alır. Həmçinin, o da aydındır ki, bu ölkənin başnaziri Nikol Paşinyanın və onun komandasında lazımi siyasi iradə yoxdur. Paşinyan hakimiyyəti öz dövlətinin gələcəyindən çox qərbin tapşırıqlarının yerinə yetirilməsini düşünür. Ancaq yeganə səbəb bu deyil. Daha sonra bildirilir ki, Ermənistan hərbi siyasi elitasında sülh prosesi ilə bağlı ciddi fikir ayrılığı var. Bunu Ermənistan siyasiləri özləri də etiraf edirlər. Məsələn, ölkə parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri daimi komissiyanın sədri Hakim Mülki Müqavilə Partiyası üzvü Andranik Köçəryan aprelin 8-də deyib ki, Ermənistan daxilində də sülhə mani olan əllər var. Onun sözlərinə görə, eskalasiya təhlükəsi yoxdur. Belə bir təhlükə olarsa, biz müdafiə edəcəyik özümüzü və müdafiə xəttinə keçəcəyik. İş orasında da ki, Ermənistan hərbi siyasi elitası uzun müddətdir ki, kənar güclərin o cümlədən Rusiyanın təsiri altında olmuşdur. Məsələn, Ermənistandakı Mənim Şərəfim partiyası özünün Rusiya pərəst mövqeyi ilə seçilir. Ölkədə Paşinyan hakimiyyətə gələndən və qərb meyli siyasəti gücləndirəndən sonra Mənim Şərəfim var mövcud iqtidara qarşı açıq aydın mübarizəyə başlayıbdır. Sözü gedən fraksiyanın əsas üzvlərindən biri olan Tigran Abramyan dəfələrlə Paşinyanın siyasətini tənqid edib və bildirib ki, ölkə uçurma doğru gedir. Ermənistan müxalifətinin nümayəndələrindən biri Taguhi Tomasyan bu il yanvarın 18-də keçirdiyi mətbuat konfransında rəsmi İrəvanın hərbi məğlubiyyətlərinə görə hakimiyyəti tənqid edib. O söyləyib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrini təcrübəsiz şəxslər idarə edir. Bundan başqa, Ermənistan müxalifəti dəfələrlə Paşinyanı devirməyə çalışmışdır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Gəlişimiz davam edir, hörmətli dostlarımız. Az öncə Azərbaycanda report.az saytının Ermənistanda sülhə mani olan gizli əllər var, məsuliyyəti Paşinyan hakimiyyəti daşıyır, başlıqlı bir təhlil yazısını müəyyən hissələrini səsləndirdik. Ermənistanı, bir sıra Ermənistanda müxalifət qüvvələrini Rusiyadan asılı və Ermənistan hazır ki, iqtidarını da qərbidən asılı bir hakimiyyət göstərməyə çalışır. Həmin məqalədə müəllif və bildirir ki, bu, özü sülhə mani olan bir məsələdir. Ermənistan hakimiyyətinin qərbə meyllənməsi açıq aşkar görünür. Bu, danılmaz bir faktdır. Müxalifətin isə hələ də Rusiyaya belə deyək, vəfalı qalması açıq aşkar görünür və onlar Paşinyan hakimiyyətinə qarşı çıxıblar və deyirlər ki, Paşinyan qərbin dediklərini, qərbin diktə etdiklərini Cənubi Qafqazda icra etməyə çalışır. Amma mövcud vəziyyətlə bağlı deyə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyətinə də qarşı belə bir iddialar səsləndirilir. Hətta Azərbaycan öz daxilində Azərbaycan müxalifəti deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev yeni müharibə ardındadır. Çünki bu müharibə Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Rusiya istəyir ki, Azərbaycan vasitəsilə Ermənistanı cəzalandırsın. Son aylar ərzində biz belə bir açıqlamalara dönənlərlə şahid olmuşuq. Ermənistan dövləti Fransadan silahlar alır, hətta Fransanın Ermənistandakı səfiri son günlər ərzində paylaşım etdi və bildirdi ki, Fransa Ermənistana elə silahlar verir, Ermənistana elə silahlarla silahlandırır ki, bir çoxları həmin silahları əldə etmək arzusundadırlar. Digər yandan, son həftələr ərzində Azərbaycan Respublikası Sionist İsrail rejimindən silah daşımağa başlamışdır və Sionist İsrail rejiminin hərbi bazılarından Gəncə, eyni zamanda digər şəhərlərə hərbi yük təyyarələri uçuşlar həyata keçirirlər. Yəni, görünür ki, hər iki tərəf ciddi şəkildə silahlanır, yeni silahlar əldə edirlər. Ermənistan Azərbaycan ittiham edir, deyir ki, onlar bizdən kənd istəyir, kəndlər verilməsə, vəziyyət yenə də gərginləşir, hətta müharibə baş verə bilər. Azərbaycan da Ermənistanın qərbə tərəf getməsini qınayır və deyir ki, qərb onları müharibəyə hazırlaşdırırlar. Görünən odur, dəyərli dinləyicilərimiz, yəni görünən məsələ odur ki, tərəflər bu qədər ağır məbləğdə silahlara pul verməklə əslində yeni bir müharibənin başlanacağını ehtimal edirlər. Azərbaycanda bir sıra ekspertlər deyirlər ki, qərb Azərbaycanı yeni müharibəyə sürükləmək istəyir. Ondan sonra, müharibədən sonra Azərbaycan tərəfi nəsə bir nailiyyət qazanarsa, Azərbaycana ağır sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırırlar. Hər halda, son günlər Ermənistanın Azərbaycanla şərti sərhəddə qoşun yığmasına dair məlumatlar vardır. Azərbaycan tərəfi də öz sərhəd ərazilərində istehkamlarını möhkəmləndirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bir neçə gündür ki, Ermənistanın müxtəlif istiqamətlərdə atəşkəsi pozmasına dair məlumatlar yayır. Verişin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan tərəfi də bunu təksib edir, deyir ki, Azərbaycan bizə qarşı atəş açır və biz onlara adekvat cavab veririk. Hər halda son günlər təkrarlanan təxribatlarla bağlı iki əsas versiya var. Ya hər iki ölkənin hakimiyyətləri bunu bilərəkdən, sülhdən yaymaq üçün və ya kənar güclərin təsiri ilə eləyirlər. Ermənistanda Rusiya yönlü qüvvələr deyir ki, Ermənistan hakimiyyəti qərbin siyasətlərini yerinə getirir regionda yeni müharibə ilə qərbin nüfuz zərəsini genişləndirmək istəyir. Azərbaycanda isə qərb yönlü müxalifət qüvvələr deyirlər ki, Rusiya çalışır Azərbaycan vasitəsilə Ermənistanı cəzalandırsın, yoxsa dörd kənd üstündə müharibə etməzlər. Hörmətli və dəyərli işlənlərimiz, istəkli dinləyicilər Ara Radio Sefirində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə öz təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli dinləyicilər, yeniliklər səsləndi Aran Radiosundan siyasi icmalımız həmçinin təqdim olundu siz hörmətlilərə. Bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur.
Sal yolunu küçəmizdən, sal yolunu küçəmizdən, xəbər al bir kərə bizdən, xəbər al bir kərə bizdən, könlüm çiçəyi dizdən. Könlüm çiçəyi dizdən, gəzməyə ceyran axtarır, gəzməyə ceyran axtarır. Gəzməyə ceyran axtarır, gəzməyə ceyran axtarır. Su gözündə qalanlar kimi arzu su gözündə qalanlar kimi ceylan qan içində sərildi yerə. İşindən peşiman olanlar kimi ya, ya, ya, ya, ya. İşindən peşiman olanlar kimi ovçuda gər qaldı düşüncələrə. Nə üçün qaçmadın, yandırdın məni, sanki baxışına dəydi ceyran. Vurguna oxşatdım, ay zalım səni, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Görməli seyran axtar la balam, ayaman acayam.
Əzizlər, yaş həyatımızın verilişimizin yenə də vaxtı gəlib çatıbdır. Həyatımıza, yaşayışımıza lazım olan müxtəlif mövzular xüsusunda biz çalışırıq ki, veriliş təqdim edək siz hörmətlilərə. Və bu gün də bu proqram səslənir. Lütfən bizdən ayrılmayın.
Layla evim eşicim, kızım
olsun beşicim. Buyurun, haçan büyükseler.
Anam, bacım, kız gelin. Geldik ondaki düz gelin. Yedi oğlan isterem, bir de dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişində xoş gördük sizi. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, çox sevinirik ki, bu gün də sizinlə ola bildik canlı yayında, canlı efirimizdə Yaşa Həyat verilişi ilə Aran Radiosundan inşallah qulluğunuzda olacağıq. Əziz ailələrimizə, evlər içərisində bizi dinləyənlərə xüsusi salamlar söyləyirik və hər birinizə bir sakitlik arzu edirik. Hörmətli dostlar, əziz eşidənlərimiz, biz bugün verişimizdə sakitlikdən söhbət eləyəcəyik. Dincilik, sakitlik, aramlıq nə kimi bir məsələdir və niyə bəzən bizim ailəmizdə sakitlik olmur, niyə bəzən bizim ailəmizdə dincilik olmur, qulağımız dinc olmur. Qədimdən bir deyimdir bu, deyilir ki, qulağımın dinc olmasını istəyirəm, yəni sakit bir həyat yaşamaq istəyirəm. Bax, bu mövzu haqqında biz danışacağıq, bizə yazın, siz sakitliyi nədə görürsünüz? Biz inşallah səsləndirəcəyik mesajlarınızı. (0098) 910-893-8718 nömrəmizdir bizim. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-dan nömrəyə yaza bilərsiniz. Hani dostlar, her bir şahs ister ki hayatında sakinliği olsun, dinciliği olsun. Yani bu bizim hayatımızda en önemli meselelerden biridir. Eğer bizim her bir imkanımız ola, varımız, dövlətimiz, yani bu baxımdan, maliyyə baxımından çətinlik çəkməyəsə biz, her şey öz qaydasında ola. Amma qulağımız qədimçilər demiş, yani dinc olmasa, sakitlik olmasa bizim ailəmizdə, her zaman dirdeyiş olsa, yersiz söhbətlər olsa, mübahisələr olsa və bizim həm ailə mühitində, həm içərimizdə sakitliyimiz olmasa, onda o var dövlət, o imkanlar bizim heç bir dərdimizə belə deyişlə yaramayacaq və biz onlardan yetərincə fayda apara bilməyəcəyik. Bəli, bəs sakitlik çox önəmlidir, dəyərli dostlarımız. Hər kəsin həyatında sakitlik olmasa, o zaman o insan həyatın dadını, həyatın ləzzətini bilməyəcək və bizim sakitliyimizin güclənməsində, möhkəmlənməsində bir çox amillər, bir çox faktorlar rol oynayır. O cümlədən biz çalışmalıyıq ki, həm baxışımızı dəyişdirək, həm müsbət düşünək, həm isə münasibətlərimizdə, rəftarımızda yumşaqlıq olsun, mehribanlıqla, məhəbbətlə rəftar eləyək. بله انشاءالله که هر زمان محبت لیشیاسیز محبت لیشیاسیز محبت ل biz insanları qarşılamalıyıq, məhəbbətlə onlara cavab verməliyik. Hər bir işimizdə mütləq məhəbbət və mehribanlıq olmalıdır. Əlbəttə ki, bunun biz təsirini görəcəyik və qarşı tərəfdə bizə qarşı belə deyək də məhəbbətlə rəftar eləyəcəkdir. İnşallah ki, hər zaman məhəbbətli yaşayasınız dostlar. Yaşayət verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın dostlar. 00989108138718 nömrəmizdir. Hani dostlar, dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, biz bayaq danışdıq sakitlikdən, dincilikdən. Mən iki məsələyə toxundum. Biri bu ki, biz müsbət düşünməliyik. Yəni, bizim düşüncəmiz pozitiv olmalıdır, negativlərdən çəkinməliyik biz. Baxmalıyıq, həyatın gözəlliklərini görməliyik biz. Və mütləq həyatımızda gözəllik var, biz o gözəllikləri görməyə çalışmalıyıq. Bəzən görə bilmirik, bəzən görmək istəmirik. Mütləq və mütləq biz görürsünüz ki, bəzi hallarda, bəzi insanlar mən deyirəm. Yalnız elə mənfi danışırlar, onların baxışı mənfidir, hər zaman gileylidirlər, hər zaman narahatdırlar, hər zaman hətta özü ilə belə dalaşır bu insan. Deyirlər ki, bu insan özü ilə dalaşır, yəni özü ilə də bu insanın problemi vardır. Bax, bu bizim əlbəttə ki, sakitliyimizi əlimizdən alan bir məsələdir. Bəs mütləq və mütləq bir çalışmalıyıq ki, düşüncəmiz və baxışımız bizim müsbət olsun, həyatın gözəlliklərini görməyə çalışaq biz. Görüşümüzün 14-cü dəqiqəsində biz yaşa həyat davam edir. İnşallah ki, həyatınız hər zaman gözəlliklərlə dolusun və biz bu gözəllikləri və özünüz də görəsiniz, həzz alasınız və inşallah ki, bunun sizin öz daxili aləminizdə, sizin sakitliyinizdə böyük təsiri olacaqdır. Davam edirik, başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də təşrif buyurdu, sizi salamlayırıq.
Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl, dəyərli bir sözünüzü söylədiniz, ona da qatılıram cənab Candidə. Bu ki, bizim düşüncələrimizə bağlıdır, düşüncələrimizdən asılıdır. Düşüncə xeyli mühümdür bizim rəftarlarımızda, bizim həyatımızda, gələcəyimizdə. Amma dincilik hissinə malik olmaq xeyli demək olar başqa bir mövzudur cənab Candidə. Hər kəs də fərqlidir, hər insanda fərqlidir. Belə deyək, məsələn, biri tələbədir. Tələbə insanlar deyirlər ki, əgər mən təhsilatımı bitirsəydim dincliyə yetişə bilərdim. Bir ana deyir ki, mən uşağımın xoşbəxtçiliyini görsəydim, böyütsəydim. Biri deyir, mən pul para, bu qədər pul paraya malik olsaydım. Bəli. Bu dincilik hissini əldə edə bilərdim.
Malik olmayana qədər bu adamın aramışı,
Bəli,
dincilik olmur.
Əldən gedir, dincilik Bəli. Olmur və bu yaxşı bir məsələ deyil. Hər anımızda biz elə o anımızda dincilik əldə etməliyik və toxtaq olmalıyıq.
İnşallah.
Əzizlər, toxtaqlıq əldə etmək psixoloqların nəzərlərində, fikirlərində bütün bunlara aiddir, söylədiyimiz bütün bu məsələlərə. Razıçılıq hissinə malik olmaq, əbədi bir sevincə dalmaq, gələcəyə ümid bəsləmək kimi mövzular aramişdə, yaşayışımızın, demək olar, dinciliyində xeyli önəmli məsələlər sayılırlar. Hətta istirəsdə